Han visste det ikke ennå, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet, var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Simen og en gjest. Dette er Pia, om syke.
Siste episode om det eksistensielle, Simen. Og nå skal vi, som håper å si vanlig, gå mer konkret til verks. Vi snakket om store tanker de tre episodene.
Veldig.
Det er jo ikke mindre tanker vi skal snakke om nå, men ganske konkret. Vi skal snakke om alvorlig sykdom og død, og det eksistensielle i den sammenhengen.
Og ikke på et så teoretisk plan, eller kanskje det også, men i hvert fall ikke bare det, også litt mer i det håndfaste. Hvis det så var.
Ja, ikke sant? Vi har fått besøk av Gry Stålseth. Velkommen hit.
Takk.
Du er spesialpsykolog og religionspsykolog. Det er fascinerende, blant annet ved Modum Bad. Fortell meg litt, hva gjør en religionspsykolog?
En religionspsykolog ser på religiøs tro og livssyn med psykologiske briller. Ja, for eksempel ritualenes psykologiske funksjon. Kan en religiøs tro være til støtte eller en byrde? Eksistensiell meningsdannelse.
Nettopp. Ja. Da er vi midt i bull's eye.
Og meningstap, kanskje?
Og meningskrise.
For dette livet sklir jo ikke gjerne av gårde sånn som man alltid hadde tenkt. Nei. Det har det med å slenge tid hos noen skruballer. Vi skal nå altså snakke om det eksistensielle ved alvorlig sykdom og død, og jeg håper å si både ens egen, altså når man selv blir rammet av alvorlig sykdom, men også kanskje når de nærmeste blir rammet av det. Jeg håper å si, spørsmålet er jo veldig sånn stort, altså helt konkret, når man drar på for eksempel, eller får en beskjed da, fra sykehuset om at du har kort tid igjen å leve. Det er, kanskje den mest skremmende beskjeden et menneske kan få. Det er kanskje vanskelig å måle sånn, men jeg bare tenker at
Det er i hvert fall innenfor topp 10. For å si det sånn.
Ja.
Og da møter man heller ikke det med galgenhumor, sånn som jeg kan gjøre nå.
Nei.
Det er for sjokkartet til at den kan umiddelbart trekke på mestringsressurser.
Ja, akkurat. Da blir det sjokk. Snakk oss litt gjennom, hva er det som skjer når man får en sånn beskjed?
Nei, altså det er jo selvfølgelig, vi er forskjellige, og det er ikke alle det når inn til umiddelbart.
Nei.
Det er jo måter vi beskytter oss på, forsvarsmekanismene, de er jo det utgangspunktet som, hva skal jeg si, sykens immunsystem, og som kan beskytte oss mot det mest vanskelige i livet, smerte. Og for mange så trer den inn umiddelbart med kanskje en benekting, eller fortrengning, eller omskriving.
Omskriving, at man tenker at...
Ja, omskriving av det man har hørt, og det er ikke alle som får det ordentlig med seg, altså, rett og slett. Så det er ulikt, mens andre tar det mer inn der og da, og er jo da rammet av sjokket på en annen måte.
Og sjokket arter seg som at man bare blir nummen, eller...
Ja, det kan være veldig ulikt. Altså, normalreaksjonene ved sjokk er jo litt forskjellige, men det er jo den der at man kan gå i freeze, altså alt stopper opp. Noen får bare trang til å flykte, noen blir aggressive. Andre blir lammet av umiddelbar sorg. Ikke den sorgen som trer inn etter hvert, men den sorgen allikevel over at noe går opp for en relativt fort for noen, at noe tapt.
Ja.
Så den sorgen over håpet som tapt, eller?
Ja, håpet tapt, ja.
Så
plutselig så jo da livet, da, plutselig så det sånn at ingenting av det du kjente med livet der lenger, på en eller annen måte.
Ja,
altså at det blir et helt nytt liv.
Det jo
et
nytt scenarie, sånn at for dem som det går opp for, og det jo ulike variasjoner, jeg støtter jo mer til både kliniske fortellinger og forskning og studier av reaksjoner, men det mer sånn eksistensielle perspektivet vel kanskje det at det uttrykket som Heidegger brukte, dette med at værens glemselsteppe blir trukket til side. Ikke sant? Det hverdagslige, du i hamsterhjulet, du i hverdagen, tingene, du liksom i farta, alle de hverdagslige tingene som skjer og som du i en del av, og som på en måte glemmer, med å bidra til at vi får en fjernhet, eller at vi glemmer egentlig at livet kan være kort, eller at døden, at livet har en grense, at døden kan skje oss.
Ja, for det har vi en tendens til å ikke tenke på.
Flest av oss, tror jeg. Ganske lenge, hvis ikke vi har plaget av en kontinuerlig dødsangst. Men det noe med at dette teppet blir trukket til side for mange, og da kommer jo på en måte livsspørsmålene veldig
tett på.
Veldig tett på. Og har jeg tid? Og har jeg tid nok?
Ja.
Ja. Ikke sant?
Det som Agnes Ravatn sa, fikk sånn eksistensiell lyskaster satt på seg da hun fikk sin kreftdiagnose.
Plutselig var det der.
Plutselig er det der.
Ja. Vissheten om at jeg skal dø, alle andre skal dø. Og
ja, ikke sant?
Dette ganske et midlertidig prosjekt.
Ja. Og så, og jeg håper å si, jeg skjønner at dette lett for meg å sitte og si som ikke har fått en sånn beskjed, men i det, altså sånn som Agnes skrev det, hun beskrev også at det var noe fint der, altså at, at det blir så man blir så ekstremt til stede i livet her og nå, og at jeg husker jeg satt og tenkte da hun fortalte det, at det så synd at ikke man kan ha den uten å få en sånn beskjed. Er dere med meg på den?
Ja, veldig.
At ikke du kan få på den lyskasteren uten at det skal måtte gjennomleve en tragedie?
Ja, at den intensiteten, jeg kan lengte etter den intensiteten, fordi jeg synes livet ofte kan bli vel flatt og hverdagslig. Da. Altså dette hamsterhjulet, å gå rundt i det hamsterhjulet er jo til tider opplevet som meningsløst.
Det mange som beskriver at det blir en mer intens livsfølelse. Ikke sant? At det blir bevisst livet på en helt annen måte, at sanseligheten blir sterkere. Og det jo noe mange lengter etter, eller,
ikke sant?
Eller når en da opplever det og tenker at jeg skulle ønske det var sånn før. Det var, så det litt den der, hvor har jeg tid til å være i dette lenger, for eksempel.
Er det også sånn, eller er det ikke også sånn, jeg mener jeg har lest det, at når man blir rammet av en alvorlig sykdom, altså, det kan jo være mye, det trenger jo ikke å være at du får beskjed om at nå har du 3 måneder igjen å leve. Du kan bare bli rammet av en alvorlig sykdom som du vet kommer til å svekke deg. Eller, ja. Men at man føler seg forrådt av sin egen kropp. Har dere...
Ja, altså, det ikke så uvanlig å kjenne på. Det jo litt sånn hva slags forhold man har til kroppen fra før av. Så det jo mye av hvordan vi som personligheter og i livet som også kan komme ekstra til syne. Hvor mye har man stolt på kroppen? Hvor mye har den vært en venn med kroppen? Hva slags forhold har den til kroppen fra før av? Så om en føler seg forrådt, men en annen beskrivelse er også Jalom, han beskrev det, Øven Jalom, psykiateren og forfatteren, han beskriver jo det som en narsissistisk krenkelse.
En narsissistisk krenkelse? Ja,
at både det at vi dødelige, at vi blir eldre og går mot døden, men også hvis noe den type ting skjer, så blir vi krenket i våre...
Hvordan våger du?
Hvordan? Å komme her.
Vet du ikke hvem jeg er?
Til meg, ikke sant? Ja.
Men er ikke det? Altså, narsissistisk krenkelse, det å bli alvorlig syk, kan jeg i og for seg forstå, men dette å dø, det har vi jo visst alltid. Hvordan kan vi oppleve det som en narsissistisk krenkelse? Det ligger jo liksom I forutsetningen for liv.
Men da legger du til grunn at det vet vi. Og ja. Det mange som har argumentert for at jo da, vi vet det innerst inne, men vi begraver det ganske godt ned og tar ikke stilling til det på daglig basis.
Ja, eller vi vet det rasjonelt, men vi har ikke egentlig forholdt oss til det følelsesmessig.
Det en teori og en forskning som knytter seg til det som kalles for terror management theory, altså at vi, at kanskje døden kanskje den største terror for vårt følelsesliv og vår syke. Sånn at vi gjør alt mulig for å holde den unna.
Ja.
Og noen vil også si at det kilden til livssyn og ulike religioner, hvordan vi forholder oss og skal løse dette I livet vårt, forhold til døden.
Ja.
At vi har bygget opp så store systemer.
Ja.
Kun for å få litt avstand.
Ja, noen vil si det, at det I et sånt evolusjonspsykologisk perspektiv vil man kanskje si det. Og uansett så vil man jo si at det I hvert fall en funksjon, og den kan være uheldig, og den kan være I trøst og mening og håp. Så det jo ulike slagsider og ulike fordeler og, I livet I forhold til opplevelse av mening eller tilhørighet og
Ja, men kanskje en digresjon, men jeg synes at det så rart med religion som påstår at de vet hva som skjer når vi dør. Det jo fascinerende at, at noen mener seg å vite det. Er det ikke det?
Jo.
Ja.
Stort marked for det da. Det mange, som, mange som vil ha det svaret, da det jo fristende å tilby det.
Ja, ja, så det klart det. Det klart det.
Og da det jo veldig mange som tjener mye penger på å produsere engler. Det jo stort.
Produsere engler?
Ja, altså det vel aldri vært så mange, jeg vet ikke hvor mange nye engler det på markedet, men det en for hvert behov. Bare de siste 10-15 årene, ganske mange nye engler I forhold til det som har vært I litteraturen eller I religion. Eller...
Det har jeg ikke hørt noe om.
Nei.
Kan du gi meg et eksempel på en ny engel?
Hvordan lager man en engel?
Ja, altså, og hvordan får man registrert den?
Du har mange millioner, altså mange terapeuter som engleterapeuter på internett, som tjener millioner på å være engleterapeuter og finne dine personlige engler som dekker dine personlige behov og som beskytter deg mot alt det vanskelige I livet og hjelper deg I møte med døden for eksempel.
Ja.
Det jo litt sånn en type nyåndelighet da.
Ja, ikke sant.
Så det jo interessant, religionspsykologien opptatt av dette, så en tysk religionspsykolog har forsket mye på hva slags funksjon har disse englene. Hva kjennetegner dem? Hva forskjellen til englene I litteraturen og kunsthistorien og Bibelen og Koranen og ellers?
Ja. Det jo, man kan jo, det jo lett å si å kanskje være fordømmende overfor sånne ting, men jeg tenker, altså, hvis det hjelper, hvis man sliter med dødsangst, eller hvis man vet at man skal dø, så ja, det hjelper det, så det jo en god ting, det ikke det? Altså, jeg skal ikke sitte her og selge engler, men...
Nei, men det jo i tilfelle om det fører til livsbenektelse, eller fjerner en fra ens nærmeste, eller om det kan hjelpe en til å være I det man I, og forholde seg til sin nærmeste, for eksempel. Så noen blir fortvilt fordi det fjerner de nærmeste fra en. Altså en spiritualitet eller en religiøsitet, eller noen ganger så kan det bidra til at man henvendt til det nærmeste I livet, og andre ganger så blir man vendt til en helt annen adresse
man
med sitt følelsesliv.
Man vender seg vekk fra sine nærmeste, ja.
Ja, søker ømhet og nærhet, og relaterer seg mer I forhold til noen åndelige gestalter, eller noe som viktig for en, men som kan gjøre at andre blir stående igjen I familiemedlemmer og venner eller andre som hadde trengt at oppmerksomheten var vendt den veien. Så det handler jo litt om hvordan man I relasjon til det man tror på.
Ja.
En ting at det kan være meningsfylt innhold I det, og også meningsfylt for den enkelte, men så spørs det hvordan det gjør for helheten da.
Ja, det interessant. Altså, det hadde jeg ikke tenkt på selvfølgelig, at det kan jo fjerne deg fra...
Kan begge deler.
Gjøre begge deler.
Så det når du spurte meg innledningsvis hva religionspsykologi jo å se på når det en støtte, eller når det hjelp til mestring, og, både individuelt, men også for et fellesskap. Og når blir det problematisk.
Bare snakke litt. Når man da blir rammet av en alvorlig sykdom, Så er det også, jeg husker nemlig, jeg intervjuet for mange år siden da jeg jobbet i Østlandssendingen, så var jeg med en drosjesjåfør ut på tur, og bare fulgte hans liv en dag, og så fortalte han at det veldig ofte at mennesker som sitter, ikke sant, de sitter i baksetet, de ser ikke taxisjåføren, dette et menneske de har der i en kort stund. Han fortalte han hadde kjørt en ung kvinne fra Radiumhospitalet, som fortalte ham at hun hadde nå fått dødsdommen, og skulle hjem og fortelle det til sin mann og sine to små barn, eller ganske unge barn. Og han følte seg så privilegiert som fikk, ja, altså det var veldig vondt, men det var også et privilegium for ham da, å få lov til å ja, være der for henne i den halvtimen drosjeturen tok. Men jeg bare tenker på, for det lurer jeg på, når man, altså, føler man ikke også et veldig ansvar overfor sine nærmeste, altså man nesten kan føle skyld for at man blir syk, at man må forlate, at man vet at nå blir jeg borte, nå er jeg ikke her lenger om en stund, liksom. Er det en vanlig reaksjon? Eller?
Jeg prøvde bare, jeg gjorde inntrykk på meg den fortellingen din. Ja. Jeg synes det var veldig rørende, og det at han opplevde det som en gave eller privilegium, og det er jo noe med, det viktige var å være der, at han var der, og så lyttet, da han hadde jo kunnet stenge det ute. Det er mange som stenger andres ting ute, særlig når det virkelig er så eksistensielt. Så det var en veldig vakker fortelling, at han klarte å være der. Og det er vel noe av det som er utfordringen i møte med døden, er klarer vi å være der, både selv når vi møter den, og altså får høre at vi rammes, for eksempel, eller at det blir stående klart for oss at nå er det snart, kort tid igjen. Eller klarer vi å være der hvis noen nærmer seg, eller blir det for skummelt, eller intimt, eller vanskelig? Blir vi redd for å miste kontroll over følelsene våre?
Ja, for det er intimt. Det er faktisk, det har jeg ikke tenkt på, men det er selvfølgelig
veldig nært.
Veldig, veldig nært, ja.
Ja, og da er det jo mye hvordan håndterer vi egne følelser, og hvordan klarer vi å bryte av med det som er naturlige instinkter noen ganger, og bøye av, bøye vekk.
Ja. For det blir ofte ganske ensomt, dette med døden. Det er mange som trekker seg unna, som er redde for å si noe feil, eller som ikke helt orker å gå inn i det, mer eller mindre ubevisst, og kanskje selv om det kommer fra et ønske om å være respektfull eller ikke gjøre skade, så tror jeg det er fort gjort å vende seg for mye vekk. Det er mange som blir ensom i møte med denne tematikken, har jeg inntrykk
av. Ja, og det gjelder både om man selv er rammet av en alvorlig sykdom, eller om man har mistet noen nær, at man er i sorg. Altså sorg kan jo være både over seg selv og andre.
Nettopp. Man vil liksom ikke berøre den sorgen din. Nei. Den skal liksom du få være i fred med, og så kan det ende opp med at du står der alene med den til slutt.
Ja, og det er veldig, veldig vondt. Men er det litt typisk norsk eller skandinavisk? Jeg det er mulig at jeg romantiserer andre kulturer nå, men jeg har et inntrykk av at i enkelte kulturer er at man er mye flinkere til å ta imot det som er der, på en eller annen måte. Stå i det. Er det...
Passer inn i den klisjeen, men trause nordmann
i hvert fall. Og ikke minst dette med at man skal respektere den andre. Innemellom at det er sånn, fuck den respekten. For den blir bare et skille mellom oss. Den skaper bare avstand. Hva tenker du, Gry?
Nei, altså... Jeg tror det er veldig store variasjoner i ulike kulturer om hvordan man forholder seg til døden, og det er ritualer som er, noen ganger er det knyttet til selve døden, men noen ganger er det allerede på forhånd, når det nærmer seg, eller som jo er forskjellig i forskjellige kulturer. For noen kulturer så kan man vise følelser, for eksempel, og gråte og gi uttrykk for det, og det er nesten en sånn forventning.
Er han gråtekone?
Ja, mens andre skal man slett ikke det. Så det er jo en viss variasjon.
Vil du si vi har en norsk sørgetype?
Ja. Om vi har en norsk sørgetype? Jeg lurer på om den er i endring.
Okay. Jeg vet ikke. Hvordan da?
Nei, jeg lurer på, jeg vet ikke, men jeg bare tenker at Jeg tror at det store traume med virkelig ond død og ung, 22.7. 2011, at det kanskje også gjort noe med oss som et kollektivt, som samfunn.
Ja.
I hvordan vi forholder oss, jeg vet ikke, men jeg tenker noe at fellesskapstanken har på en måte blitt, eller refleksen har vært aktivert i mye større grad i ettertid.
Ja.
Vi kan se også nå under koronakrisen, hvordan det har blitt mye mer sånn fellesskapsskapende for mange. Det oppstår ja, til side på Facebook, på Finn, andre steder, dette med at trenger du hjelp, skal jeg handle for deg?
Og det var vel slagordet til en verdensdagen for psykisk helse også, spør mer.
Mm.
Og jeg har hatt flere på terapikontoret som faktisk har opplevd at det har blitt spurt mer den dagen og i etterkant.
Mm.
Jeg har ikke hatt så mye tro på sånne slagord, men det virker å ha hatt effekt. Og det passer kanskje litt inn i det du sier.
Jeg lurer
på
om noe...
Åpner vi opp litt?
Ja, på en eller annen måte at det er lov å være litt mer sårbar, kanskje. Det er mange ting som har bidratt med det, tenker jeg, men det virker sånn, synes jeg, at det har blitt mindre tabu å vise følelser. Vi har fortsatt kanskje en sånn maskekultur, altså litt japansk enda, at vi holder maska og ikke vise akkurat hva vi føler eller presentere noe annet i stedet i hverdagen. Men allikevel, når det gjelder, så kan det hende at noe er i bevegelse. Det er et inntrykk.
Mm. Ja.
Mm.
Fordi, og det er jo, tenker jeg jo, er godt nytt.
Mm.
Altså, sånn sett, så det er, at det hadde jo vært fint om 22. juli og koronakrisen faktisk kunne bidra til å åpne opp mer.
Mm.
For det gjør jo oss mennesker tryggere på en eller annen måte, å vite at det er plass til oss med alle følelsene våre.
Ja, og vi søkte jo også både kollektive og individuelle ritualer, sant? Altså blomsterhavet, spontant fløy til domkirken, eller, og humanetikere og kristne og imamer aktiverte seg for å bidra til å lage ulike former for seremonier og lystenning og men det er klart at det er jo en bakside for mange av de som var rammet, vil også kunne fortelle mer smertefulle alene fortellinger om at det kollektive eller samfunnet glemte eller fortrengte det etter en stund.
Ja.
Så du har jo de som virkelig er rammet, som vil ha en mer smertefull fortelling, selv om noe har åpnet seg kollektivt.
Mm.
Så det er jo sammensatt.
Mm.
For jeg tror nok at vi fremdeles er for nærme til å fortelle historien, selv om filmene har begynt å komme, men i klasserommene, skolegården.
Mm. Det er ikke helt historie, men da.
Nei, det er på en måte ikke det, og det er noe med at de som har vært rammet har vært ulikt møtt, ulike deler av landet
også.
Mm. Noen steder så har en jo kanskje en holdning mer i kulturen på å holde følelsesmessig smerte unna, for eksempel.
Mm. Mm.
Det var sånn, du står han vel av, som man sier noen steder.
Ja, det er bare å stå i det.
Ja, for eksempel, eller er du ikke ferdig med sorgen nå?
Mm. Mm. Den har jeg fått.
Mm.
Mm. Gått 6 måneder etter pappa var død, så da, nå holder det.
Ja.
Ja, ikke alle, altså. Men det kom noen sånne kommentarer.
Mm. Ja, det er akkurat som om man kan si liksom, slutt med det.
Mm. Slutt å føle det du føler.
Ja, slutt å frys, slutt å føle.
Ja.
Det er jo ikke sånn man kan knipse og slutte med.
Nei.
Men det er ikke det. Kan det ligge et snev av det i noe av den, i de solskinshistoriene som er den eksistensielle psykoterapilitteraturen og i Alom og sånne ting? Det er så mange solskinshistorier om de som har sett lyset på den andre siden, de som virkelig har funnet autentiske liv i etterkant, og det har blitt forsket litt på det også. Og jeg tror, er det sånn for de fleste? Jeg tror ikke det. Jeg lurer på om vi kan bli for optimistiske eller for positive i dette her da.
Mm.
Jeg så på et av de studiene som blant annet Jalom skriver om i denne boka si som heter Eksistensiell psykoterapi, hvor han ser hos mange konkret bedring før og efter de har fått en sån det var vel en brystkreftdiagnose som man ikke kunne overleve. Og ja, han så en del som opplevde bedring på eksistensielle temaer, men det var jo ikke flesteparten. Sant? Men det et eller annet ved oss som vi fester oss veldig ved de solskinshistoriene.
Mm. Det gir jo håp da. Ikke sant? Det jo noe å...
Ja.
Hvis det skulle skje meg, så håper jeg jo at jeg skjønner livet ordentlig, liksom.
Det litt interessant ja. Å tenke, hva er en solskinshistorie da? Altså, det at noen har håp, eller det at det skjer en forsoning, mm. eller hva en solskinshistorie?
Ja, i de eksemplene jeg tenker på, så det at man går inn i døden med et helt nytt syn. På livet, med en ro og med en tilfredshet, ja. Tenker jeg på da. Ja.
Og det klart at å ha sånne gjør det jo, legger jo et ekstremt press på ja, de som da står i en alvorlig sykdom og ikke føler det.
Ja, jeg tror det jeg prøver å komme frem til.
Ja, ja nei, det, jeg tviler på at det flesteparten. Jeg tror nok at mange går inn i døden med en uro, ja. Men det kan hende at det veksling. Altså at noen kan finne en, altså være i uroen med en eller annen form for ro. Så det vi har tendens til å tenke enten eller. Mm. At harmoni er liksom, det det som er roen.
Ja, sånn ja. Og da tror vi 100% balansert harmonisk, ja. Men at man...
Nei, at det sammensatt. Jeg tror det sammensatt for de fleste, at man både... kan gjenvinne eller erobre en eller annen tillit til død på et eller annet vis, og samtidig har masse motstand i seg.
Mm. Ja.
Ikke sant? Både på grunn av tidsaspektet, at en gjerne har kanskje ting man har lyst til å rydde opp i, eller noe uforsonlig fortsatt.
Mm.
Og så kan det være at det også den motstanden som knytter seg til helt tatt det man ikke vet. Sant?
Ja.
Så instinktivt tror jeg det ligger i oss mennesker.
Å miste kontrollen. Altså, vi rett og slett miste helt kontrollen over sitt eget liv.
Ja. Jeg spurte min far en gang hvor han forbandt da, med døden, og han sa det at han så det for seg som den øvelsen. Ikke sant? Hvor man står, og så det noen som står bak, og så skal du på en måte bare falle bakover.
Ja, akkurat. Tillitsøvelse.
Tillitsøvelsen, og at selv om man har tillit til å bli tatt imot, så vil det være en instinktiv liten motstand.
Ja.
Ikke sant? Så det, og det tenker jeg at de som jeg har snakket med, som har vært i den situasjonen rett før døden, og en venninne av meg som hadde ALS for eksempel, ga veldig sånn gjenklang i den type beskrivelse.
Mm. Ja.
Ja.
Litt tilbake til dette med det intime som den, en som står ved siden av da, til en som har fått en alvorlig diagnose hvordan takler man det best? Det sånn utrolig bra spørsmål jeg skjønner at det men kan vi snakke litt rundt det også altså hvordan åpner man seg best for noe sånt nå? Hvordan er man, hvordan står man best i det?
Mm. Det veldig vanskelig.
Ja, det veldig vanskelig.
Så det jo, og jeg har ikke noe klart tydelig svar på det enn å være i det.
Mm.
Også hvis man kan få all mulig hjelp og støtte fra andre igjen, sånn at man klarer å være i det.
Mm.
Bare det å være der. Og det i seg selv veldig vanskelig, altså å være der med den uroen, eller med sorgen, eller også at man der som den man er.
Mm.
Og det der vi gjerne vil bøye av.
Mm. Berøringsangst.
Ja, jeg tror det.
Mm.
Bli overveldet av egne følelser. Reagere på kanskje fysisk forfall. Se den man er glad i forandre seg.
Mm.
Kjenne på egen dødelighet og møte det samtidig.
Og maktesløshet vel også et stort ord her.
Veldig. Mm. Ja.
Og vite at det er ingenting å gjøre.
Mm. Ikke på det store spørsmålet. At man kan ikke liksom
forhindre det.
Liksom. Trylle vekk døden. Men det noe man kan gjøre for at den tiden ikke blir så alene for den som skal dø.
Ja.
Og det jo noe med hvordan er en i den perioden, er en til stede eller ikke.
Mm.
Det som jo utfordrende, synes jeg, og som jeg tenker på, det et ulikt forhold til tid.
Jaha.
Ikke sant? Altså, en som døende vil kanskje også oppleve, innbiller jeg meg, tiden på den ene siden går fortere, men også saktere på et vis, da.
Mm.
En i den... Altså, alt blir sterkere, alt...
Tiden blir strukket.
Ja, blir strukket på en eller annen måte, mens en som i værens glemses hverdag, for å si det sånn, i farta, plutselig så har det gått en dag, mens den dagen kanskje har vært mye lengre. For den andre, i hvert fall så beskrives det veldig mye hos en som har angst eller deprimert, eller at et kvarter for meg som ikke har angst eller deprimert, på en måte en evighet for den som i angsten eller deprimert.
Og for en krevende øvelse å skulle sette seg inn i en annens virkelighet på den måten.
Ja.
At til og med tiden kan være relativt.
Ikke sant?
Ja.
Det synes jeg et mysterium og krevende, ja.
Veldig, vanskeligste.
Så jeg tror nok jeg ville være engstelig for at der jeg skulle svikte.
Ja.
I tidsforståelsen.
Ja, akkurat.
Ja. Også det å på en måte, for spørsmålet ofte hvordan skal man være?
Mm.
Ikke sant?
Mm.
Men forstår man at det krever tid?
Mm.
Hvordan skal vi legge til rette for det i hverdagen vår?
Ja, for det er jo noe igjen med dette med at det ikke noen quick fix her.
Nei.
Det ikke noen klare råd, og var kanskje litt av det jeg ville frem til, men det der å sette seg ned ved siden av og være der, i det som der og da, uten å forsøke å styre det kanskje i noen retning.
Mm. Og det synes jeg jo noe av det som det fine med veldig mange visdomstradisjoner. Mm. Det jo hvordan kan vi styrke vår evne til å stå i det vanskelige, stå i ubehaget, stå i det motsetningsfylte.
Visdomstradisjonene?
Ja.
For
eksempel, altså, det kan være alt fra buddhistisk til tidlig kristen spiritualitet. Eller,
hva slags type tradisjoner?
Nei, altså, nå har du hentet frem veldig mye i mindfulness-tradisjonen, som jo veldig østlig inspirert. Og så har man i den vestlige kultur-kristen tradisjonen hentet frem lignende, parallelle visdomstilnærminger, altså type øvelser i det å være i det som så henter man frem noen av de kildene der som egentlig gjort ganske tilgjengelig for oss moderne mennesker, synes jeg. Øvelser om å være, faktisk kunne være til stede. Noe vi trenger.
Ja.
Uten å forplikte seg til en religion.
Ja, altså, jeg synes jo det interessant å se ordene religion og åndelighet har jo skilt lag, på en måte.
Mm.
Du har liksom, noen mindre religiøse, men mer åndelige i dag.
De har ikke monopol på det lenger.
Nei, og det er liksom en åndelighet både med og uten Gud, eller som knytter seg mye mer til både i forhold til naturen eller kulturen, andre mennesker, som også mange vil holde i hevd at det min åndelighet. Men det å finne stormens indre øye, da, eller hva det heter for noe?
Stormens øye.
Ja, stormens øye, det jo ulike visdomstradisjoner har på en måte ulike veier dit. På hvordan skal man komme dit.
Ja.
Og det jo, i møte med døden er det jo ikke minst trenger man kanskje nettopp å ha evnen eller muligheten hvis man får noen til å vise veien dit, eller øvelser. Ja. Eller,
men har du noen eksempler på noen ritualer som kunne vært fint å hente frem hvis man står i en sånn situasjon som dette nå?
Altså, eller jeg tror nok ritualene også i endring, men ritualene har veldig veldig mange ritualer jo etter døden. For å gi slipp og for heling og kanskje også fremme en naturlig og god sorgprosess. For det jo ofte dette med gi slipp-prosessen som krevende.
Og vi har ritualer for liksom, vi har begravelsen, men utover det så det vel ikke noe særlig ritualer?
Nei,
etter, altså, hverken før eller etter?
Noen har vel dette med å tenne lys, eller man sier, ta med seg den døende på forskjellige områder, eller Det kan være knyttet til den personens livshistorie, ta avsked.
Mm.
Men vi har ikke så mange faste rituelle på det før. Det blir på en måte å... Jeg tror noen spontant utvikler sine egne, hvis den er nærværende nok til å ta inn over seg at dette mennesket om en stund er ikke her lenger.
Mm.
Men det handler om at vi er nærværende nok.
Ja.
Så kan det spontant oppstå at ja, da tok jeg med hun til barndomshjem, eller vi måtte reise dit, eller vi måtte ut i skogen, eller måtte få se havet igjen, eller...
Som fordrer at du virkelig evner å gå inn i det, da.
Ikke sant? At du er faktisk nærværende at dette kommer til å skje, og du kan sette av tiden. Så det er jo et... altså, vi har på en måte... Ja, hva skal jeg si? Det var en som formulerte at vi har tatt liv av døden. Ikke sant? Ja. Altså, når døden ikke har noe plass i samfunnet, kulturen, så har vi, gjør vi heller ikke den forberedelse mentalt, eller utvikler de ritualene, eller de kommer ikke like selvfølgelig inn som hjelpemidler.
Mm.
Ja, dette må vi gjøre i tiden før, som kan være til hjelp.
Ja, for døden er jo blitt mye mer fjern for oss enn den var for kanskje bare 50 år siden. Før så lå, eller kanskje lenger siden, at man lå liksom til syning i 3 dager, og altså, døden var til stede i stua, liksom.
Ja, nå er det over 70% som dør på institusjon, og det gjør jo noe helt forskjellig. Og tidligere var det også mer familien, i hvert fall både vår egen kultur og andre kulturer, som skulle vaske den døde. Og,
Mens nå er det på å si profesjonelle som gjør det.
Som har mer eller mindre kunnskap også om den dødes livssyn og tro. Ikke sant? Fordi en hindu eller en muslim eller en kristen, der ligger det i kulturen hvordan man skal behandle kroppen og den første tiden etterpå.
Mm.
Ganske forskjellige forskrifter.
Mm.
For eksempel en muslim vil jo gjerne at det skal være en muslim som steller en etterpå, gjerne en av samme kjønn.
Ja.
Hva gjør man da på institusjonslivet her fremover?
Ikke sant.
Men det er intimt både før og etter.
Mm.
Og det er jo noe med respekt og verdighet rundt den situasjonen.
Mm.
Som vi trenger å kanskje bli mer bevisste på i vår samtid. Da.
Velkommen til Kjemperådet!
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky. Yes, ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun er jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Jeg har inntrykk av at det er mange som følger noen på den siste etappen, da, som kan ta litt avstand til det, at nå er det snart slutt, og vi skal aldri ha noe mer med hverandre å gjøre. Man holder det ganske hyggelig, egentlig.
Mm.
Ganske optimistisk og positivt. Man skal ha det fint hele veien ut, for eksempel.
Mm.
Eller en far som sier til sin unge datter, at jeg vil at du skal huske meg som positiv og løsningsorientert hele veien, som jo er jo en fin tanke det, men som jo også kan føre til at man ikke klarer å ta helt dette innover seg da, som kanskje gjør at man sitter igjen med noe anger etterpå. Jeg tror vi har mye å vinne på å tørre å sjanse på litt mer nærhet enn vi kanskje er komfortable med, i hvert fall tilby det til den det gjelder.
Ja, og jeg tenker også oppi dette, både med død og alvorlig sykdom, så jeg tenker på dette med ærlighet. Det ligger jo også veldig gjerne masse raseri der. Og det er ikke så lett å takle i en sånn situasjon.
Mm.
Fordi man skal ha respekt, og ikke sant, det skal være så dempet alt sammen og sånn. Hva tenker du om det, eller dere om det?
Jeg tenker det er litt å sortere i, fordi noe er raseriet mot døden, som ikke er raseriet knyttet til en person man har en tilknytning til. Og raseriet mot nå skal du forlate meg. Forlatthetens raseri er en sånn ganske naturlig respons. og menneskelig respons. Og så det det raseriet som kan være knyttet til noe som har en historie med det menneske som foran en, som man ikke har fått tatt ut, og som kommer mye mer tydeligere opp til dagen, og så skal, føler man at man skal, ja, at der ligger en slags tvangsharmonisering rundt det. Og det jo mange som jeg møtte i terapirommet etterpå, som hadde hatt behov for et forarbeide, og som sitter igjen med det raseriet, eller det sinnet.
Ja, et forarbeide på hvilken måte?
Forarbeide i forhold til å kjenne etter hvordan har jeg med det med dette mennesket. Hva trenger jeg å få sagt? Og det jo det å ha det spørsmålet oppe, hva trenger jeg egentlig å få sagt? Eller snakket om? Er det mulig? Og noen er det ikke mulig, fordi da det kommet for langt i sykdomsforløp, for eksempel, og tilgjengeligheten til at den andre faktisk kan være til stede. Og noen kommer med det helt som et gulp på slutten. Og det, å streve med det i ettertid, ikke sant? Fordi den andre ikke da var beredt, eller mottagelig, eller tilgjengelig, eller...
Det var en som sa til meg for litt siden, som opplevde at sin far på dødsleie ble plutselig så åpen og emosjonelt tilgjengelig. Og hun satt det med mye sin... Hvorfor kunne det ikke være sånn her? Altid. Det var litt det du beskriver.
Ja, så der, se, som der kom du med en solskinnshistorie, Simen. Eller egentlig, ja, kanskje ikke, hvis hun...
Ja, eller kanskje en oppfordring, da, om at vi nettopp skal utfordre de komfortsonene våre litt.
Ja.
Akkurat der når vi må.
Men det, ja. Ja,
men nei, altså, apropos solskinnshistorie, Jan Lom skrev den boken Staring at the Sun, og som jo handler mye om å se døden i øynene. Men han sier jo også noe om at vi... I hvert fall i også den, for eksempel boken Schopenhauer-kuren, som jo en veldig god roman. Hvem best? Er det filosofen eller psykiateren i møte med livets mørke side og døden? Men han sier vel ofte at egentlig burde vi ha, og det litt sånn instrumentalistisk sagt, da, men i nærheten noen som rammet av en dødelig sykdom, i den forstand at vi da får trukket dette teppet til side, får utfordret oss, sett noe om hvor mye tiden vi har til rådighet betyr, og gjøre de verdivalg eller gå gjennom de prosessene vi trenger. Så det et paradoks på en måte at man må ha en påminner til stede, men det jo litt fordi at den romantiske avslutningen kan dekke til for mye, slik at mange strever etterpå. Sånn at den er tilbake igjen til det med forarbeidet. Så hvis vi ikke på en måte, hva skal jeg si, hadde tatt liv av døden som tema i vår kultur, nå kommer det jo litt mer tilbake igjen med alle disse dødskaféene. Så det som gjør det temaet mer tilgjengelig, men de prosessene som kanskje kan styrke oss litt, da.
Dødskaféene?
Ja, det har blitt startet vel mer i et annet sted i Europa, men fordi det har vokst frem med så intens behov å snakke om døden, så er det kaféer som da har treff hvor man snakker om døden.
Og hvor det er noen innledere gjerne?
Ja, innledere og inviterer til sånn salong på en måte.
Dødssalong.
Og det handler mye om et helt spesifikt behov, en mangel som har vært der, og som kanskje kan være fruktbart i det å tenke på hva trenger vi egentlig. Og så for eksempel så viser jo studier at hvis man har et opplevelse av mening, altså flere kilder til mening i livet, uansett om det er ateisten eller den kristne eller muslimen, så hjelper den i denne fasen. Enn om man kjenner på en meningstomhet fra før av. Så da er det noe med hjelp å finne kilder til mening uten å lade det, hva det skal være, men at noe at det betyr noe. Det er flere grunner til å stå opp om morgenen etterpå.
Nå snakker du om når man står ved siden av det. Og er det ikke sånn også at det er viktig å tenke på at alle følelser er lov? Vi har også et inntrykk av at vi liksom skal sjalte vekk en del følelser. Altså vi skal ha liksom de rene, klare, fine følelsene. Men altså, det er mye...
tror det kjempeviktig, og jeg tror det viktig også å akseptere at, at det menneskelig, altså med å både være sint, og, eller også være sjalu. Jeg tror mange strever med det.
Sjalu på?
At det kan bli sånn hierarkier i nærhet til den døende. Hvem nærmest?
Ja, sånn,
og
ja.
Og nærhetsoppmerksomhetssjalusi. Kanskje en gammel sjalusi dukker opp, som ikke har vært der før, eller vært der senere år, og så dukker den opp i det avgjørende øyeblikket. Du kan se det i kampen om dødsannonsene, at av og til så er det flere for den samme, eller kampen om hva som skal stå på gravstenen, eller det er mange kamper som kommer opp, som kanskje også bunner opp i den uforløste sjalusien, da.
Ja.
Som vi benekter mye i vår kultur.
Ja.
Sjalusi. Vi sier jo at den norske, hva var det vi sier da, at sjalusien er sterkere enn seksualdriften i den norske kultur.
Ja.
Men ingen vil innrømme det. Så, ja. Men at den også dukker opp i møte med døden.
Ja. Men det akkurat som alt blir, lyskasteren, alt blir aksentuert i møte med noe så stort, liksom, at alt blir så tydelig. Og det er skremmende også.
Veldig. Så er det så veldig forskjellig, altså døden har så mange ansikter, det, ikke sant? Det er jo mer den normale, altså at vi alle skal dø ved alle mett av dager, for eksempel. Men så er det den brutale døden, og den voldelige døden, og den onde døden, som jo er virkelig, virkelig brutalt, og hvor du ikke bare blir utfordret på at verdens teppe, for eksempel, blir trukket til side når det gjelder døden, men også til ondskap, eller... Så det er jo,
eller urettferdig, som eller, når et barn dør, eller man blir rammet av sykdom som alt for ung, eller...
Ekstrem urettferdighet, som kan rokke ved...
Ja, der rokker man med liksom grunnfjellet vårt.
Det tror jeg.
Og det er skremmende.
Og så er det mange som har mange hemmeligheter som dukker opp. Det er også noe med det. Altså, hvor mye har vi delt livet vårt med de nærmeste?
For det er kanskje også et veldig sterkt behov som kommer når døden er veldig, står på dørstokken, liksom. Man har behov for å dele hemmelighetene sine.
Ja, litt ulikt fordelt. Noen har veldig behov for det, og andre vil fortsatt på en måte si at nei, det står jeg ved. For eksempel fra krigens dager. Noen vil ikke forstå likevel. Det var så... Det dilemma jeg var oppe i, eller mens andre har trang til å snakke om det først da. Man har lagt lokk på det.
Det er først når moderen til Fleksnes lager testamentet, at hun forteller at han har en halvbror i Sverige.
Ja, akkurat.
Ja, nettopp.
Det er litt av det samme. Da må det liksom fram.
Det er også noe med å være pårørende og få noe sånt noe servert, sånn, oi, ja.
Det er jo mange som får det på slutten.
Ja, det er kanskje det.
Tror du det.
Og så er det noen som har en barnetro og har også hemmelig spiritualitet, eller det bør ikke være en kristentro, men det kan også være en annen, altså plutselig en hemmelig åndelighet som dukker opp og som blir overraskende for de nærmeste i en samtid hvor det har vært mye sjenanse
rundt
tro.
Ja, for det er vi litt, det er ikke helt inn å tro. Det har kanskje blitt,
jeg lurer på om,
kanskje endret seg det
også. Ja, altså det å være åpen for det åndelige har blitt, det er vel litt mer sånn en mix mellom at man har sin, hver sin tro på en måte, altså noen tror på Jesus og reinkarnasjon i en egen fasong, og noen tror på engler, og noen legger mening ut i universet, andre i naturen, så det er litt større bredde, kan vi kanskje si.
Ja, det er vel i og for seg en god ting, kanskje, at vi ikke må tro på den ene. Det ene, det er bra. Gry, er det noe du har lyst til å føye til på slutten her, når vi snakker om alvorlig sykdom og død, og det eksistensielle, noe du har lyst til å si til noen som står der ute, midt i noe som er i utgangspunktet uhåndterbart? Skremmende, det er noe med denne avgrunnen som åpner seg, kan åpne seg, som jeg også kan kjenne på, som har opplevd brå død og sånt. Det er...
Nei, det er... opplevelsen av meningsløshet, det at man kan oppleve seg kald innvendig, oppleve at varmen for andre mennesker blir borte, mm. at den ikke når gjennom, at den i en boble. Det mange som beskriver den, at den ensomheten også går over.
Mm.
Akkurat den akutte, voldsomme, intense ensomhetsboblen midt oppe det hele. Men det å strekke ut hånden og si noe om hva en trenger der og da, ikke lukke seg inne,
mm.
det tror jeg kjempeviktig.
Ja. Nettopp. Og som vi har sagt flere ganger her, de som står rundt, ta heller sjansen på å tråkke i bare mm. enn å ikke tråkke. Nær, liksom,
vær klønete.
Vær klønete, ja.
Ja.
Vær klønete og vær klønete og menneskelig.
Mm-hmm.
Alternativet som regel verre. Altid verre.
Altid verre, ja. Ikke sant?
Så godt som.
Så godt som. Nei, alltid.
Okay.
Kan vi så være så, ja, vær klønete. Det lov å være klønete.
Ja.
Men det å være, si noe fra til omgivelsene hva en trenger. Jeg tror nok at vi så selvtilstrekkelige at når det virkelig gjelder så har vi ikke øvd nok på det.
Nei, men jeg tenker det ikke så lett å vite hva man skal be om heller, tenker jeg.
Det kan
det kanskje
være.
Det at det sånn... Altså, at
kan du lage labskøs til meg?
Ja.
Ja, så noe hverdagslig, bare noe...
Ja.
Ja. Eller bare være der.
Bare være der.
Mm.
Mm, be om kontakt. Mm. Veldig bra. Gry Stålseth, tusen takk for at du kom til oss.
Denne podcasten produsert av Tid og Lyst
med støtte fra Stiftelsen Kåre Berg.